Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata gabaya gajmaatat galgala keessaa saalamaa walakka jalgabaya gasaa sadit meter bandi 19.22 rat Washington DC rakadbar saganta afaan oromo amma jalqaba fagoof dhiyoodha radio satellite nail satif internetin kanneen saganta kenyordova jirtan dhaggeeffatoota kenya jaallatamu akka mooltan kibxataa agayya 11 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 5 bara 2007 keessummeessaan keessanirraa namoo daandiiti.
Poolisoonni magaalaa Ferguson kan Missouri keessaa wixata kaleessaa namoota hiriiraan keessaa 20 dhaniiru mataa oduu har'aati attam ooltan.
Dawaan waliin dhayinsaan sadarkaa isaatii gaditti oomishamu addunyaa kanarratti babal'ataa jiraachuu isaatiif kun immoo yaaddoo guddaa uumu walga'iin Finfinnee keessatti gaggeessame tokko ibsee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophii waa'ee uummata Oromoos dabaree isaa eeggataa jira. Dhaggeeffattoota keenya waan maraaf waqa xumuroo sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleensa oduutiif gara jaallanne itti deebina.
Poolisoonni magaalaa Ferguson kan Missouri wixata kaleessaa galgala kanneen hiriira mormii ba'an keessaa 20 caalaa hidhaniiru. Kunis waggaa tokko dura dargaggeessa gurraachi lammiin Ameerikaa umriin 18 Michael Brown poolisii adiin ajjeefamuusaa yaadachuuf kaba'ame ture. Aangawoonni walitti bu'iinsa poolisootaa fi hiriirtota gidduutti gaggeeffamu kabiraa ittisuuf jecha labsii hatattamaa kan sochii sa'aatiin ugguru yoo ka'an iyyuu hojjechuun dandeenya jedhama gabaasaa ergame soraadhees.
Ferguson magaalee Ameerikaa godin Missouri jirtu laakkuma aduun gaad irraan gadqaariituun waldhabii poolisiif uummata naannoo sunii oowwa dhufa. Nama kuma kurnyi hedduutti ammallee hajaja poolisiin karaa irra galaa jetti dideetiin poolisiin waldhabuu jira. Fulaan akkan makiinaa fi namni keessa goowwan kunin kan dhageettan kunin karaa Florissant Avenue jedhan kaganni dabru warri hiriira ba'ee fi poolisiin wal dhabaniitiin namni suuqilee fi manneen baafate kaan gube kaan keessa saame. Ganni tokkeessuun gurbaa gurraacha Michael Brown jedhan harka poolisii faranjichaatti lubbuu dhabee jennaan dubbiin achi kaata Ameerikaa waliin geetti kaanii maree dhufe jennaan ammallee namni hiriira karaatti baafate. Namni naannoo sun jiraatu keessa rakkoollee ammallee himachuma jira.
So they say what we're doing is excessive, but the death of Mike Brown brought an issue that's been...
Akkan jennami kunin, wanni nu hojjanne hagda Brown unjechuu jiran, taatulle dooti Michael Brown tadubbisun iyyu achumaan gatano. Baga nulleen humnaan dhufne iyyu, akkan walitti dhufuun ammoo guddoo nu gammachiiste nu dammassitellee jedha. Taatulle nami agi tokko hiriir ba'uun kunin waan hedduu jajjabeessitulle poolisiin akkum duri kaan humnaan nama dhufuu jiranii wanni jijjiiramgan poolisiitiin hin jirtuu jedha. Dubbiin dhiyoo tanaatti eegii poolisiin gurbaa tokko ka poolisiin nama hiriirba keessa olumbayeetiin poolisii qawween itti dhukaasee jedhanii achiin duba poolisii illee gurbaa kan qawween madeessaniin dubatti namni ammallee dallanee hiriira baafate. Poolisiin uummata kararra galaa jedhanillee namni agi tokko tanallee hin caqafne hiriirbayeetiin rakkoosaa himachuma jira.
Xayyaara Maaleeziyaa kan waggaa darbe Yukireen gama bahaa keessatti kufee kanneen qoratan akka jedhanitti caccabaa kan tarii misaayila Raashiyaa irraa ta'uu hin oolu jedhamee yaadamu argachuu isaanii ibsan. Abbaan alangaa biyya Neezerlaands ibsaa irra baasaniin qorattoonni Beeljiyeem, Awustiraaliyaa, Yukireen, Maaleeziyaa fi Neezerlaands irraa walitti dhufan qorannaa yakkaa gaggeessaa jiru. Qaama caccabaa argame qorataa akka jiran yoo ta'u misaayila Raashiyaa kan lafarraa gara samiitti furguggufamerra ta'uu malaa jedhu. Caccabaan argaman qorattootaaf akkaan barbaachisaa ta'uun kan ibsame yoo ta'u xayyaara Maaleeziyaa MH17 jedhamutti haleelamee kufuu keessaa eenyutu harka qabasa jedhuuf odeeffannoo barbaachisu kennuu malaa jedhu. Baruufis biyyootii addunyaa irraa ogeessota adda addaa kan waa'ee ashaaraa fi meeshaa waraanaa dabalachuun ilaaluuf murteessinee jechuun dubbataniiru. Ammatti garuu wanni argame guutummaatti xayyaaricha waliin hidhata qaba jechuuf rakkisaadha jedhan. Xayyaaronni waraanaa Katarkii maadheelee ribxe loltoota kurdootaa 17 kanneen biyyattii kibba bahaa keessa jiran haleeluu isaanii waraanni biyyattii beekseera. Ibsi bahee akka jedhutti haleellaan kun ribxe loltoota kurdootaa kanneen PKK jedhaman kutaa Hakaarii kan Iraaqii fi Iraan walii wal daangessu keessa jiraatu irratti fuulleffate. Ribxe loltoonni PKK kun wiixata kaleessaa kutaa Sirnaakiif Istaanbul keessatti haleellaa gaggeessanii nama 9 egaa ajjeesanii booda tarkaanfiin har'aa kun immoo fudhatame. Halkanedaa ribxe loltoonni kurdootaa kun maadhee waraanaa kan Sirnaak keessaa irratti haleellaa gaggeessanii loltuu Turkii tokko ajjeesaniiru. Turkiin gara dhuma baatii adoolessa darbee kaasee maadhee ribxe loltootaa akka biyyattii gama kibba bahaa fi Iraaq gama kaabaa keessa jiran boombiin haleelaa akka jirtu yoo ta'u kunis duula farra shororkeessummaa haaraa eegalteen ta'uu labsiteetti. Ribxe loltoonni maalii kanneen yakka jabaa hojjetan jedhamuudhaan himatamanii turan gadhiifamuun waliigaltee nageenyaa haaraa biyyattii keessatti tolfame irratti sodaa uuma jechuudhaan waajjirri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira. Dhiirota 44 kanneen baatii darbe hidhaa keessaa gadhiifaman keessa 16 gocha shororkeessummaa gaggeessan jedhamuun shakkaman. Shan immoo jaarmiyoota shororkeessotaa waliin hidhaa qabu kan jedhame yoo ta'u. Hidhata qabu kan jedhame yoo ta'u sadi immoo yakka waraanaatiin himatamanii turan. 40 arfan kun siviilotaaf waraana biyyatti 45 gadhiisuudhaaf jecha jijjiirraa godhameen gadhiifaman tokkummaan mootummootaa keessatti dubbii himan waa'ee mirga dhala namaa kan ta'an Raavinaa Shaamdaasaanii VOA'f akka ibsanitti kanneen biroo haala akkasiin gadhiisuu waan hin oollee jedhu.
What we are really worried about, in fact, why we're speaking out today in particular, is that we are worried that up to 100 more detainees
kan caalaatti nu yaaddessee har'a dubbataa jirru hidhamtoonni 100 caalaan gadhiifamuuf jiru ka jedhu yeroon isaanitti gadhiifaman hin beekamu. Kun immoo ofirratti amantaa jabeessuuf tarkaanfii fudhatamedha. Gama kaaniin hidhamtoota hidhaa keessa jiran wal jijjiiruudha jedhan. Ribxe loltoonni maaliif mootummaan maanguddummaa Aljeeriyaatiin waliigaltee nageenyaa mallatteessanii wal waraansa baatilee amajjii bara 2012 kaasee gaggeeffamaa ture xumuran? Duulli waraanaa kun ribxe loltoota Tuwaaregtu bilisummaa biyyattii kaabaaf jecha gaggeesse waliigaltee tolfame kun gama kibbaaf irra deebi'aa gama kaabaaf hanga tokko mirga ofiin of bulchuu kennee jira. Kaampaaniin enerjii kan Jaappaan kibxata har'aa meeshaa elektiriikii nukuleeraa maddisiisu akka hojjetuuf irra deebi'anii jalqabsiisanii jiru. Akka seera to'attoonni baasanitti kan madaalli isaa eege kunis bara 2011 Fukushiimaa keessatti balaa warshaalee mudate as hojiirra kan oole ta'uusaati. Kaampaaniin Kyushu Electric Power jedhamu akka jedhetti warshaan hojiirra har'a jalqabe kun jimaata dhufuu humna barbaadamu guutummaatti maddisiisa jedhamee kan eegamu yoo ta'u baatii dhufu immoo kan biraa dabalataa jedhama. Warshaaleen nukuleeraa kan Jaappaan eeggannaa nageenyaa barbaachisu gochuuf jecha waggaa 2 cufamanii turan. Bara 2030 jechuun waggaa 15 booda humna elektiriikaa biyyattiin barbaaddu keessa harka 20 caalaa warshaan enerjii maddisiisu irraa argachuuf mootummaan karoora qaba. Warshaalee kana deebisiisanii hojii jalqabsiisuu kana garuu uummanni Jaappaan harka caalaan mormaa jira. Baankii Waaltaa kan Chaayinaa har'a sharafa maallaqaa isaa harka 2 gabbuusee jira. Kunis biyyattii waan biyya alaa irraa ergituu fi biyya ishee keessatti seensistutti fooyya'insa argamsiisuuf jedhameera. Ministiriin Daldala Ameerikaa duraanii Hillaarii Kilintan bara aangoo irra turanitti imeelii dhuunfaa isaanii irratti dhaamsa isaan dhaqqabeef ofiis ergan kan barbaachisoota ammara dabarsee kenneera jechuudhaan labsanii galmee mana murtii irratti mallatteessanii jiru. Waraqaa Miss Clinton mallatteessan kun mana murtii federaalaa biratti har'a galfameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dawaaleen waliin dhaamanii sadarkaa eegamuu gaditti oomishaman guutummaa addunyaatti babal'achaa dhufuun isaanii fi rakkoon kun immoo biyyoota guddataa jiran keessatti akka hammaate walgahii dhimma fayyaa har'a Finfinneetti gaggeessame irratti ibsamee jira. Gama kanaan rakkoon Itoophiyaa keessa jiru qorannaan beekamuudha baateyyuu dawaaleen sadarkaa isaaniitii gaditti oomishaman xiqqoollee ta'u akka biyyattii keessa jiran qorannaan tokko beeksisee jira. ملسکاچو مافن فنی راک گبا ستی گل میلین جارمی فیاد دنیا کتوکو ما موتو موتا توکو توکو کنگر سیسن ولین دامون دوالین سررکاسانی گریت اومشمن الدنیا رت وان هارا اکنتاینی جارمی فیاد دنیا واجر اتیوپی اجروتی گرسان وای دوالی بورا اوبا ابراهم گبر گیرگیس رادیو سگل امریکا فیب سکننین حال کن یرو اما addunyaa irratti madda yaaddoo tokko ta'ee akka jiru dubbatu. Sodaan kun yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Keessuma kanneen yakka kana hojjetan kan addunyaan moggaa gama biraatti itti wal quunnamu daandii interneetitti fayyadamuun isaanii hojii kana geggeessuudhaaf kun isaan gargaaruunsaa sodaa kana daranu hammeessee jira jechuudhaan obbo Abrahaam Gabregiyoorgis dubbatanii jiru. Gama kanaan haala addunyaa irratti mul'atu naayibsanis akkana jedhu.
እጅግ በጣም የተስፋፋ ያለው ችግር ነው በተለይም በማደግ ላይ ባሉ አገሮች ሰፊ ነው
ቱንኔ ራኩ አከማለ ሐማቻ ደሞ ጅርት ከይስመቱ ይዩ ቢዮቲ ጉደቹ ጅራኒ ዲበከና ከነቀባል ከይስመቱ ኤዥያ አፍሪካ ጀቹ ከን ቱንኔ ሁጂ ወንጀላ ዋንታ ተፊ ራኩንቱን ሀገም በበለተ ጀደኒ አክደንሳ ከይስበ ሁሌን ዲባ ወዲፈኖ ፈደን አርጋቹ ሁሌን ዲቡማ ተናፉ ይዩ ማልሙራን ታቱሌ ወኔ አሜሪካና አሞ ረኮንቱንኒ ቢይ ጉደቹ ጅራን ከይሰ ተክማለ አማት ቢይቲ ቃታ ጉደታን ሞዲኮ ወያ ቀበን ታቱለ ሐርካጋና ዲብጂ ዲብኮንን ሐርካጋና ጅራ ጀቹንም ዲብት ማንጀናን ቱንን ሁጅሮሳቲ
ሐልድ ረኮ ከና ኢትዮጵያ ከይሰቶ ማልፈካታ ጅደመኒ ከጋፈተመኒ ፈናይብሰን አከነጀሩ
ኢትዮጵያንስ ናይ ስካውን ድረስ እነዚ መዳኒቶች በአገራችን ውስጥ ያሉበት ደረጃ በጥናት
ገም ኢትዮጵያት ይወላል ቆርሲ አከና ኩነን ኢትዮጵያ ከይሰቲ ቆራታኒ እሳክ ጋቤ ሁንዲ ቆዲ በርኩም ለማፍኩማ ኩዳላማ አፍኩ ኩዳኒ ሳዲ ኩዳኒ አፉሪ ረቲ ቆራታኒ እቲኒ ቆርሳ ቆራታን ከሳ ካዶሳን ጉርጉራን ከሳ ከሱመቱ ዩ ካዳቢ ተሃኖፍ ቆራኖ ቆራቴቲን አርጌ ሐርክ ተርባፍ ቀብጢ ሰደቲ ተሳደርካ ገታ እገሪ አመቱኒን ዋነክ ደንሳ ቆራቹ ማለን ተንወኒኑ ቆራኒ አርግን
ኦባ ፍራሚስቴ ገልሜሌን ጃርሚያ ፈያ ዱኛ ተኩተኩ አከይብሰንት ረኮሌ ከነ ሆርዶፉን ቆራቹ ፍቷቹን ቢዮተ ጉደታ ጅረን አከ ኢትዮጵያ ፈይፍ ረክሳዳ ጎቻንሳ ኦጂ አካዋንቴፍ ሰደርካ ዱኛ ትሌ ረክሳታ ኡንሳ በከማዳ ገሩ ከነ ፉርማን ጉዳን ተኩ ቢዮን ደዋሌ ስነ ጫሳ ፈያ ሳኒ ከሰት ኦጂ ሮልፈተን አደባሰኒ በኩዳ ደዋሌ ቡራ ከነ ተረሰኒ ካውዳ ጅሩ ኦባ ፍራም ተረሰ መቃ ደዋሌ ከናፍ ከን ፈከኝተው ያርሚያን ፈያ ዱኛ ወጋለ መለማት ተረሰ አከብዮታ አፍራብሱ ከዱበተን ዋጅረ ጃርሚያ ፈያ ዱኛ ፍንፍኔ ጅሩት ጎርሳን ደዋሌ ቡራ ኦባ ፍራም ገብረ ጊዮርጊስ ቢዮን ሰነ ፈከኝ ጎይረቹዳን ከንጫሳ ፈያ ሳኒ ከሰ ተጅር ኦልፈተን በረሱዳ ደዋሌን ተረሰነ ከሰ እንጅረ አከበይ ሳኒ ሰን ኦርኩዳ ከነን ተረሰነ ከሰንጅረ ከሴራ አላቲ ጀቹዳ ጀሩ ደዋሌ ወሊን አይንሳን ሰደርካ ሳኒ ገዲት ኦምሸመን ቷቹፊ ባላሳን አቀብሲሰን ፈጭሱን መለቲን ደንዳ ሙረቲ መሪያቹዳት ከፉለፈቴ ወልገይን ጃርሚያ ፈያ ዱንያ ተኩ አረጀል ቀቤ ጉያ ሰዲ ፍንፍኔ ከሰት ገገ ሰማጅራ ጀራ መለስካቸው መሃ አመ የሮን ገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ ፍርተሚ ሰዲ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬ ቦደ ሰዓት ኮፍ ደቂቃ ፍርተሚ ሰዲ ተይጅራ ደገ ፈቶ ተከኛ ኮፒታን ትጨው ከኛ ድራ ወሌ ዘሪውን ወዳጁ ከነን ሲናፈራ እቲም ቦሃራ Zaru wadajo wale sakana gudang galatom sa dadagye fatota Kenya ku Radio Sagale Amerika saganta afan romoti bordire demokrasi dadagye fachunda gatina. Wai ummato romo kanabek tulata. Kesumman Kenya ra lammi Japani borana kesatti kubatte jirenyumanu achi godante adab gada ega qoratte boda kitaba fulat ibasaddet qabu barresite baste barnota anthropology tin degree doctoruma ka qabdu bektun kun kesummota kora walda qoranno romo yokan osa as Washington kesatti dehnya gege semerret argaman kesato kuturte soranachi targamu dandu biseture garasatan sindabars
Dr. Chikage Oba Smith. Konene ka Japan.
Kano.
Kaborana loho dub.
Emu maka kan si bas.
War gatte war duburuk.
Duburuk
na bas. Gafa sanini kuno wagga kuran duri. Duburuk kobat. Achumati jore toko na jede. Yo namase gafate. Makan kan ke enu yo jede. Loho jet.
Ati yomi Ethiopia datte yom ada amma kan si argu jir kuna kitaba barresite kitaba gudda barresite arka qabda korko osa kan rele 20 dubbat wan kitab keetit yom boranda yom gar Ethiopia datte kana wan borana yom baratte yom afan baratte yom kitab barresite menatti
amma kadufte wakka kuranduri para kumala mafshan tuve wagga tokotore Majemaria Duburuk, Boda Gayo Demi, Badia Tae, Achuman Jirena Borana Barati, Akamin Aka Nami Ojechu, Nami Akamine Oritisu, Ohadem, Korandat, Pisandak, Kabayadem, Wanjuk Barat, Afale Barati, Asawarale Barati, Wagatoko Kisa Kubate, Sunirate Mastoreti Katabi, Sunira Mastoreti Argate, Bakamale PhD Demi. PhD kesa anene wan majamaria asa borana baraju hedajde sena asaraga sena borana suni baraju hedajde achuman PhD sene bakka edu deme ka dire kesa dubruk dillo mega gayo das borbor watil dire kesa Amar alero keset, ya belo alero. Acit ammalle kuno ribanle deme. Cuma pakai tu deme, nami afurita mi jaga fati.
Nama afurita mi jaga?
Mangkut.
Wan ada.
Kafas wagalama. Kafas PhD kesa wagalama.
Barakam yom.
Barakumurama fi sagari fi kulan. Acuma jira. Acuma tae. Mangutora guto ageti gafatte kagari mangutto ya jare injur kagari injur tumare akkas gafasun
amma kitab kan ke kana the oral chronicle of borana in the southern ethiopia jet akka kitabat bae bardu fuhesa akka kitabat tulche barresa jet kitab kan kes wan hagami jir wan raga wan gada wan hagami jira
wani sena gada jira Wan raga jira, wan imana raga jira, ammale janna, wan sena janna, asa janna jira, ammale gerasa jemu goba akaskawa. Amma sunirat afan oromo kaste, sunirat inguzenya jichirate, ammale sunira anarisiskiya gote.
Amma kitab kan kegar gagalchala alu jir. Amma watokko lale... Fakkeenyaaf amma kun abbootii gadaati. amma abbooti gadaa yoo barreessite kitaaba kan keessatti abbooti gadaa cufaayyuun barreessite abbooti gadaa barreessite waan barsuun keessa hojjetan fa barreessite abbaa gadaa gadaa yoo galgaloo fakkeenyaaf abbaan gadaa boorana haa gadaa gadaa galgalooti abbaan gadaa haa gadaa gadaa yoo galgaloo maan hojjeta fakkeenyaaf akkata barreessite mi'aatummaan naa dubbis kitaaba kan kee.
Kunin abbo gurraacha natti mee gadaa yoo galgaloo gadaa midaase gadaa midaase waan gadaa ka gadaa cufaa midaase gogeessa aaga kana. Akkas angafa nami gadaa midaase isa jedhanii akkas akkas du'an hedduu dubbatte torbaatama waan walaana dubbatta waan oora dubbatta waan dubbi dubbatta waan qaroommaa waan jagnoo waan janna guttu keessa jira akkas.
Akkas am fakkeenyaaf yoo akka laallu warra gaafatte hanqara afaan oromootiin gaafatte achi gaafatte waan warri sitti haan afaanii jijjiirte. Am fakkeenyaaf yoo sii dubbise gadaa yoo galgaloo gadaa midaase gadaa midaase waan gadaa haa gadaa cufu midaase gogeessa aagaa kana hangafaallee namii gadaa midaasiisa akkanuma jedhanii sitti himan.
Akkanuma jedhanii natti himtee akkanuma katabe.
Akkuma
tokko leen jechi.
Abbootii gadaa cufaayyuu akkanaan katabe.
Akkas akka jaarolee maanguutti akkas haasa'u jiru akkanuma katabe.
Qaratee pirri
kun tokko leen jechi.
Oo warri afaanii sitti himan cufa sirreetti. Mee fakkeenyaaf amma gara janna haa yaanuuti. Megar jannaa yaa nuti kitaaba gargalchuu jirta.
Waan hedduu qabdi. Waan eeg xiqqoo
coo.
Diido gaawale saala anna ammallee waaqole boola mardaay dooyo booso ammallee akkasi aasa akkana qabu. Amale diido sadeeti jedhanii gaafas diido gaawale waliin jira. Akkasi jira.
Haasun jenna maqaa raagaa eenyu fa'a barreessite.
Fakkeenya morochuma aribodde waariyo udatte boru jiro wale areero boosaro amale kibbo abba hare aasano babbo akkas akkana.
Walumattu iyyuu kitaaba fuul 1800 barreessite.
1800 amma taa'ee. Amma jarman keessatti kitaaba tocha. December yookaanii January. Akkas.
Ammoo kitaabni xiqqaan kunniin analysis yookaan ammoo.
Amma erga kiyya
jechuudha.
Ka dhageetti dhaga'eeni nuleen inni ergaani sun irratti erga kiyya katabe analysis jechuudha. Fakkeenya booranii duri seena akkamiin qabdi maantu qabdi maa akkamiin dabarsuu danda'a. Qobee hin jirre akkamiin seena dabarsuu hin danda'a.
Qobeen hin jirre qobeen hin barreessu akkamiin afaanii walitti mee dabarre.
Akkasitti analysis gochuu jira. Fakkeenya waan akkas yohaani maqa baasa fa'a waan maqa baasa hin jira waan marani waan geerarsa maaliif geerarsa namni dubbachu geerarsa yoo jiraate mata keessa qabachuu hin danda'a.
Amma ati kan jennu geerarsa beektaa waan barreessitu kana. Ha geerarsa fa yookaan ammoo geeraruu fa beektaa yookaan waan sirban fa sirbuu fa beektaa yookaan tame beekta fakkeenyaaf. Mi'a waan abbaa gadaa reefu waan si gaafadhe jennaan abbaa gadaa 39 sirbisaa illee waan isaan jedhanii faarsanii illee qaabadhaa jette. Mi'a sun afaanumaan naa jette reeru tolloo.
Abbaa gadaa 39 kunniin soola diidu qarsa jedhanii abbaa gadaa ammoo du'ee ajaare. Gada keeji du'ee jedhanii maanguddoo irra dhagahe. Gaafas lukkumee jedhanii lafa sunniini. Deeme achumaan waraanaa deemte guddoo nama yoobbaa'e. Fakkeenya boru madaan bitani mada booreen bitani boboraan raaba dhukkume lafa baddeen bitanii jedhanii dubbatanii kun maanguutoo hedduu akkas dubbatanii.
Maan dhaawachuu jira namni warri yoo ta'an jedhu maan jechuun jira.
Waan kunin gaafa galtee dhiyaa bakka maanguutoo gaafa. Isaani amma reediyoo keessa caqasuu jiru yoo ihaa hin beekne maanguutu gaafatti jechu. Ihaa ni qaba malee ani inni bakka dubbatu akkasitti baratti yoo warra amma.
As keessatti barreessite amma waan janna faarsanii seenaa abbootii gadaati waan afran kana raaga fayyuuba waan akkana kan doonate as keessatti barreessite. Diidoo gaawwalee as keessaa qabda. Diidoo gaawwalee eenyu kana eenyu.
Diidoo gaawwalee illee kun geera jiraani.
Mee fakkeenyaaf.
Eeg hin qabne.
Jedhee.
Qoy. keessa jira ani katte nami warakataani
yakan
warakat dubiseni
yakan
obolo komdida obolo komdida dido komoroti obolo obolo kom koi ani warakataani nama warakataani kaka jaru ga obolo komdida dido komoroti dido rumitidike
me fakkena fo andido ga wale wan jababi yatin farsa wandido ga wale qabati
koni mangu tarsi lembeka borana lembeka obolo komdida dido komoroti obolo dido rige dido ko kolan rumitidige dagete
dage
e konene wani anini arsike sale demujira
le borana lerum
dem anini mangu tarsi le gafatte konene oboro konene arsi mangu tachille imbeti kerara kana imbeti kaborana challate niti akkas akkana le gerasa tokko akumale dido due
kapas dido
nane kaswan akkas akkana le la kapdini
duga aha so yo akal atamma adata maf barata amma boran ke demte arsi ke demte gose heddu ke demte wan ada oromo kan barate maf kan jalate kan adatan enro dagete duri
fedi kiyane kutto kawara oromo kunini kutto asa dansa qabti mangutto mata kesatti asa qabti akumale suni jalata kanaf jarara kiyae sa duftane mbe kwa kanu nu bas wakatina to chene akam beg mare akasina sena asa nama gutto barachufela amale ndema amale boranafa arsifa rayafa amade mujrani
adatana umanjalate
umanjalate
amyo namattim ta ada romo manjette namattim bar japan fa fakke namanjette
daggeeffatoota keenya gaaffiif deebin Dr. Lokooliin geggeeffamin xumuramne kutaa lammataa torbanitti deebina.
Sagantaa har'aa xumuruu dura oduu amma nu ga'ee jira. Hormaata beeladaaleen kan jiraatan naannoo Afaariif Iisaa caamaan dhahamu bakka buutonni hawaasa naannoo beeksisaniiru. Sababa caama kanaan beeladaalee hedduun du'uu isaanii fi naannoo tokko tokkotti immoo lubbuun namaayyuu darbu raadiyoo sagalee Ameerikaaf maddeen adda addaarraa odeeffannoo argatee jira. Oduu kanarratti aangawoota naannoo haasofsiisuuf yaallee deebii nuun laanne yaaliin keenyatti kan itti fufu ta'uu beeksifna. Poolisoonni magaalaa Fergusan kan Mizuurii keessatti wixata kaleessaa galgala kanneen hiriiranii mormiif ba'an keessaa poolisoonni 20 caalaa hidhaniiru. Kunis waggaa tokko dura dargaggeessi gurraachi poolisii adiidhaan ajjeefamuu waggaa guutuu isaa wajjin. Xayyaara Maaleeziyaa kan waggaa darbee Yukireen gama bahaa keessatti kufe kanneen qoratan akka jedhanitti caccabaan kan tarii misaayila Raashiyaa irraa ta'uu hin oolu jedhamee yaadamu argachuu isaanii dubbataniiru. Gama kaaniin xayyaaronni waraanaa Katarkii maadhee ribxe loltoota kurdootaa 17 kanneen biyyattii kibba bahaa keessa jiru haleeluu isaanii waraanni biyyattii beeksisee jira. Ribxe loltoonni maali kanneen yakka jabaa hojjetan jedhamuun hidhamanii turan gadhiifamuun waa'ee waliigaltee nageenyaa haaraa biyyattii keessatti tolfame irratti sodaa uuma jechuudhaan waajirri mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 15.30 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13.87 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12.40 12.80 irratti wixata aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.